Dobre, vďaka Bohu. Takže začneme. Dnes je adventná nedeľa. A advent hovorí o Božej láske. Advent je o tom, že Boh hľadá človeka. No, tak ako máme zápis, že keď náš praotco Adam zhrešil, tak Boh nereagoval na to, že a čo si to urobil a ja ti jednu strelím, ale išiel za ním a prvá otázka bola, kde si? Kde si? A tá otázka, kde si, je tak plná významu, takže my si myslíme, že vieme, kde sme, ale potom zistíme, že ja neviem, kde som. A duchovne je to ešte oveľa hlbšia vec, že keď zrazu zistíte, čo si Boh o vás myslí a kde ste v tom svete, čo je, aký je zmysel života, ako sa to míňa. Že keď máte 15-20 rokov, tak sa vám zdajú, oh, to je predo mnou časom. A potom máte 40-50 alebo viac a zrazu zistíte. Zrazu zistíte, že neviem, kde som. A keď mám 80 rokov, neviem, kde som, a že potrebujem niekoho, aby mi povedal, kde som. A tá otázka je dôležitá. Takže Boh miluje človeka a advent je o tom, že prišiel osobne medzi nás, aby bol taký ako my, aby sme mu mohli rozumieť našej reči, aby sme vedeli, že vedel, čo je byť hladný, čo je byť smedný, čo je byť unavený, čo je mať nepriateľov, čo je bolesť a tak ďalej. Že vedel to a že my môžeme s ním korešpondovať. O tom je advent, o tom sú Vianoce a o tom je Veľká noc. Takže chcel by som hovoriť dnes o najväčšom prikázaní, o láske k Bohu. Pretože samozrejme, že Boh nás miluje, vyžaduje nejakú reakciu. A tá reakcia je niečo, čo je tak primárne alebo tak dôležité, že ak táto naša reakcia nie je v poriadku, tak nič nesedí. To ste dneska počuli, že miluješ ma, otázka. Že Ježišovi išlo predovšetkým o to, či ten jeho učeník Peter ho miluje. Tá otázka bola nasmerovaná na to, že on zlyhal. A predtým veľmi sa, Slovák by povedal, že dušoval sa. Že teda, keď každý, tak ja nie. A potom, to bolo vyznanie lásky. Pane, ja aj nasmrť, ja ťa milujem. A myslím si, že bol úprimný, nie? Čo poviete, bol úprimný? Ale nevedel, kde bol. Toto je naša veľká chyba, že my, keď sme nadšení, my si myslíme, že vieme, kde sme. Ale stačí trošku nejakého sporu, nejakého posmechu, nejakej bolesti, nejakého neúspechu a zrazu zistíme, že to, kde sme si mysleli, že sme v našom duchovnom živote, že zrazu nie sme tam. Že zrazu máme pochybnosti, zrazu vieme zaprieť Ježiša, zrazu vieme nadávať, vieme používať reč, ktorú zakazateľnou by som nikdy nepovedal, čo moja žena niekedy musí počúvať odo mňa, žiaľ. No tak kde som tu, kde teraz pekne hovorím, alebo som naozaj tam, kde reagujem na to, že dačo sa mi nedarí a zo mňa to vyletí, tak kde si, Paľo Hanes? A dajte si tam svoje ono, kde si? Si tam, kde sa modlíš, alebo si tam, kde reaguješ na niečo. Jakub hovorí, že to z jedného prameňa nemôže dvojaká voda vychádzať. To znamená, že môžete ju zohriať, ale ona je studená. Je tam taká. Takže veľmi dôležité je, aby sme sa pýtali, teda, že aká je naša reakcia na to, že Boh od nás chce lásku, pretože nám dáva lásku, bezpodmienečnú lásku. A myslím si, že nejde len o to, aby sme vedeli, že Boh nás miluje, ale aby sme rozumeli, že plnohodnotný vzťah je, keď sa dvaja milujú. To, že nás Boh miluje, to je úžasné. Ale ak na to nevieme reagovať, tak hej, Boh nám hovorí, ja ťa milujem. A my povieme, no a ja sa milujem. Tak to je dosť absurdné však. Keby si dvaja vyznávali lásku, moja zlatá, ja ťa mám rád. A ona by povedala, výborne, a ja sa mám veľmi rada. Môže taký vzťah fungovať? Asi ťažko. A my keď povieme Bohu, Pane, to je úžasné, že nás tak máš rád, to je fantastické, naozaj, to sa mi hodí. No, Hej, tak keď sa ti to hodí, to je síce pekné pre dieťa, deti to takto využívajú, hej. Stará mama príde, čo si mi priniesla? Tak u detí tomu rozumiem. Hej. Ale ak to dospelý urobí, čo si mi priniesol, tak sa pýtame, no, nemal by sa pýtať, že čo ty odo mňa chceš skôr, ako to, čo si mi priniesol. Môže nás to napadne, lebo sme takí deti až do smrti niekedy. Ale aspoň sa vieme pretvarovať. Hej. O tom je bontón, že sa pretvarujem. Hej. Si pomyslím niečo, ale... Len Boh nepotrebuje bontón. Boh chce to, čo je realita. Nechce žiadnu hru, žiadny... Preto ja nemám rád sviatky. Ja viem, že Boh má rád sviatky a ustanovil sviatky a existujú sviatky a ja nie som proti sviatkom. Len keď hovorím o tom, že nemám rád sviatky, tak preto, že veľmi ľahko sa stane, že niečo je nereálne. Viete, že nie sme z mesa a krvi a kostí, ale že sme nejaký nabubrali, ako keď sa moriak či pál, hej, hej, našu chorý, a potom ho oškobete a zistíte, že tam sa to mesa je z toho, hej, že to bolo všetko našu chore. Takže takto sa, tak, a ja viem šuchoriť, a to je také dobré slovenské slovo, nie? Šuchoriť sa. Poďme teda k tomu, že aké je najväčšie prikázanie, už konečne idem čítať Bibliu. Takže prosím vás, Marek, 12. kapitola, tam je otázka, aké je najväčšie prikázanie, alebo najprvšie, alebo prvé. 12. kapitola od 28. verša. Marek 12 od 28. To bolo po takej diskuzii, kde pána Ježiša už naozaj mu išlo o život a vypitovali sa ho a chceli ho chytiť. Hej. A tak sa, ho pýtali Saduceovia, že teda jeden mal sedem, teda jedna žena mala sedem mužov postupne, hej, ktorí už stále zomreli alebo je udovela. No a potom, že ako to bude. A jeden zo zákonníkov, to je už 28. verš, ktorý vypočul tento spor, podišiel bližšie, lebo si všimol, že Ježiš im odpovedal výstižne. Spýtal sa ho, ktoré prikázanie je zo všetkých najdôležitejšie, alebo ktoré je prvé. Ježiš odpovedal, najdôležitejšie je toto. Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. A milovať budeš svojho Boha celým srdcom, celou dušou, celou mysľou a celou silou. Druhé je toto, milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet. V prvom rade si myslím, že je dobre si všimnúť, že kresťan, keď chce nasledovať pána Ježiša, tak je dobre, že má vedieť, že Ježiš pripustil otázku priorit. Lebo niekedy zbožnosť sa prejavuje v tom, že sa snažíme povedať, že všetko je rovnako dôležité. Boh je dokonalý vo všetkom. To znamená, že nemôžeme vypustiť ani nejakú maličkosť. A toto znie veľmi zbožne, ale je to zároveň veľmi nebezpečné. Pretože pán Ježiš na inom mieste povedal, že sedíte komára a zhodnete ťavu. Musíte vyhlásiť, že všetko je rovnako dôležité, je návod na nešťastie. Zvlášť preto, že sme hriešní ľudia, nevieme všetko dohliadnúť a okrem toho tu je jasne, že Ježiš povedal, začni najväčšou prioritou. Teda pripustil to. On by kľudne bol mohol povedať, vieš čo, táto otázka je nesprávna. Táto otázka, že čo je najdôležitejšie, je nesprávna, pretože v Božích očiach je všetko rovnako dôležité. To nie je pravda. V Božích očiach nie je všetko rovnako dôležité a niektoré veci majú prioritu pred inými. A keď sa máš rozhodovať, že čo je správne, nestačí vedieť, že dve veci sú správne a hoci čo môžem urobiť, ale musíš vedieť, čo je významnejšie. To je ako u lekára, keď vedete doktorovi a on vidí, že máte nádchu a zároveň máte žltačku, no tak asi nedá prednosť tej nádche, ak len tá žltačka nezávisí na tej nejak nádche, čo mu ja nerozumiem. Ale chápete, proste pokiaľ vám hrozí niekde niečo, taká vážna vec a okrem toho, ja neviem, vás svrbí ruka alebo ja neviem čo, tak nezačne sa tým, pretože niečo je najdôležitejšie. A najdôležitejšie je prvé prikázanie, o ktorom Ježiš povedal, počuj Izrael, máš jedného Boha. Ja som to parafrázoval. Máš jedného Boha, počuj. Všimnite si, že to slovo je počuj. A je tam slovo Izrael. To znamená, že nie každý môže počuť. Počuť môže Izrael. Tam sa Boh odvoláva na dejiny, pretože Izrael bolo pomenovanie Jakuba, keď ho Boh požehnal. Pamätáte si na ten zápas, že povedal, nebudeš sa už volať Jakub, ale budeš sa volať Izrael. Takže keď je počuj Izrael, toto prikázanie je pre veriacich ľudí. Nemôžete neveriacemu človeku prikázať, aby miloval Boha. To je absurdné. Poprvé, ja sa vás pýtam, môže zlodej milovať policajta? Ako koza nôž. Môže zločinec milovať sudcu? Asi ťažko. Je to nemožné. Okrem toho, Rímanom 7. kapitola 9. verš hovorí veľmi jasne, keď prišlo prikázanie, hriech ožil. To znamená, dokonca aj veriaci človek, keď počuje príkaz, budeš milovať Boha, tak sa v ňom niečo obráti a pýta sa, buď ja to neviem, alebo ako to mám dosiahnuť, alebo ja som nedokonalý, proste máme všelijaké reakcie. Niektorí si spomenú, pane, no ale tak ja mám aj skúsenosti, že nie si až taký dobrý. Čo to znamená, že... Alebo to sa nedá, alebo keby som to robil, tak ja neviem, čo sused, alebo čo niekto. Rozumiete? Ak ťa budem naozaj milovať, no tak ja zajtra neprežijem. To sa vám kľudne môže napadnúť. A možno, že vám to už aj niekomu napadlo. Že keby som naozaj vyjadril tú najhlbšiu lásku k Bohu, zajtra o 10:00, nie dnes, ale zajtra o 10:00, takže niekto by na to zareagoval čudne. A ja si nemyslím, že máme byť smiešní pre ľudí a správať sa takisto ako zhromaždenie aj vonku. Rozumiete, že teraz, ak tu dvíhate ruky, tak máte zajtra v tom ulici zhromaždenie. To si nemyslím a určite to by znamenalo, že sme nie normálni. Lenže viete, o čom hovorím? O svedectve, o vyznaní, o tom, že sme prirodzene Boží, ako v zhromaždení tam aj vonku. Takže to som chcel povedať, že priorita je vedieť, že jeden Boh a že jemu je všetko podriadené a aká je na to reakcia. Takže počuj znamená, že mám otvoriť uši, ak som znovu narodený. Ak nie som znovu narodený, tak musím počuť skôr to slovo kde si a robiť pokánie. Ak som nie narodený znovu. Ale ak som narodený znovu, tak stále ešte mi znie, počuj, máš jedného Boha. A ten jeden Boh znamená, že nemáš deliť svoju lásku, nemáš deliť svoju pozornosť, nemáš deliť svoje city na veľa vecí. Samozrejme, že Boh nám prikazuje, a to tam hneď máme aj milovať blížneho, ale keď milujeme blížneho, keď miluješ svoju manželku, miluješ svojho manžela, miluješ svoje deti, miluješ svoju cirkev, miluješ niekoho, koho ti Boh prikázal, tak v tom miluješ Boha, pretože je to jeho príkaz, rozumiete? To, že nemáme deliť svoju pozornosť, neznamená, že máme byť nejaký absurdný, zavrieť sa za dvere a povedať, ja milujem Boha, ja si nikoho nevšímam. Pretože ten istý Boh chce, aby sme žili v spoločenstve, aby sme slúžili ľuďom a tak ďalej. Ale v momente, keď sa ľudia, moje záujmy, moje predstavy dostanú do konfliktu so záujmom Božím, tak čo vyhrá? A o tom to je. Teda to nejde o nejakú absurdnú predstavu, že ja milujem Boha a nikoho si nevšímam, ale o príkaz v momente, keď vaše záujmy, keď záujmy mojich detí, keď záujmy mojich koníčkov, keď záujmy mojich finančných záležitostí alebo čohokoľvek sa dostanú do konfliktu s Božími záujmami, pán Ježiš to na inom mieste povedal, hľadajte najprv kráľovstvo Božie. A ostatné, o to sa pán Boh postará. To, že budú vám pridané, neznamená, že ja neviem, holuby sa rozhodnú, že vám budú do pekáča padať, alebo čo. To znamená, že Boh sa bude starať o tie ďalšie veci. Samozrejme, to sa ľahko povie, keď máme plné brucho, a keď, ja neviem, nie sme na smrť chorí, Ale Boh vie nám dať vieru, aby sme toto dokázali. Takže ja sa nechvastem, že ja teraz to viem, alebo čo, ale viem nejak v uvedomení svojich neschopností, že toto odo mňa Pán chce, že sú priority a sú sekundárne veci. Priorita je kráľovstvo Božie, priorita je počuj, je jeden Boh. A v jednom žalme sa modlí žalmista, zjednoť moje srdce, aby som sa ťa bál. Pamätáte si na to? Zjednoť moje srdce. Lebo naše srdce je rozfrckané na niekoľko kusov. Len rozmýšľajte, koľko vecí máte naraz radi. A koľko z nich je v konflikte s Božou láskou. S láskou k Bohu. Nie? Nie je to tak? A je dobré, že žal by sa to vyjadril. Pane, viete, Boh nás nechce ovládať ani strašením, nechce nás ovládať ani tým, že nám dáva bolesť, ani nás nechce ovládať nejakými rozkazmi, zákazmi, hrmením. Boh nás chce ovládať tým, že nás chytí za srdce a to srdce sa poddáva. To je najkrajšie. Čo máte radšej, keď máte deti? Povieš, môj zlatý, keby si umýl riad. A povie, hurá, mamička, áno. Lebo ocinko, hej, idem. Alebo chcete, aby ste museli, hej, prúd a tak ďalej. Samozrejme, že ja som nie proti výchove a Boh sám hovorí v 12. kapitole listu Hebrejom je, že nás vychováva nejakými švíhaniami, lebo nie vždy nám srdce funguje, ale cieľom je, aby sme rozumeli, že ak je toto najväčšie prikázanie, tak je to Božia najväčšia túžba. Aby sme rozumeli to? To je Božia túžba. To nie je, že on si rozhodol, tak ja vymyslím na nich niečo, čo nebudú schopní robiť. Pretože to sú zločinci, to sú zlodeji, to sú lhári a ja keď im nasadím, že mama majú mať radi, tak oni to určite nezvládnu. Tak, hej, poďme. Najťažšie prikázanie bude najväčšie a ja si na nich zgustnem. Takto si rozmýšľa človek, ktorý Boha nenávidí. Ktorý chce Boha nakresliť ako zločinca, ktorý chce, aby Boh neexistoval, ktorý mu každá zmienka o Bohu je nezmyslom a niektorých ľudí doslovne privádza do nepríčetnosti. A čím ďalej, sa mi zdá, že je to horšie. V momente, keď hovoríte, že Boh niečo chce, tak ľudia sa dokážu rozúriť na vás. A je to veľmi vážne. Hej? Je to veľmi vážne. Teraz je otázka v tomto prostredí, či my sme ochotní rozmýšľať, ale ja, pre mňa Boh je niekto, koho chcem mať rád. A nie preto, že mi to rozkázal, pretože ak by sme išli cez príkaz, tak písmo nám hovorí, cez príkaz sa to nedá. Rímanom 7.9, prosím vás, ak si to chcete zapamätať, Rímanom 7.9. Keď prišlo prikázanie, hriech ožil. Ak chceš Boha milovať, lebo ti to rozkazuje, tak ti sľubujem, že to nezvládneš. Hej, nie ja, písmo to hovorí. Nezvládneš to, nedá sa to. Dobre, ale my chceme Boha milovať, tak ako na to? A o tom je vlastne to, čo ja tu chcem predložiť. A prosím vás, bude tam viac bodov, ja ich vymenujem postupne. A nemyslím si, že je treba, aby ste si všetko pamätali. Myslím si, že je dobré to urobiť tak, že tam, kde sa mňa to bude týkať, tak to si zapamätám. Rozumiete? No proste ja tu vymenujem niekoľko problémov, pre ktoré kresťan môže mať naozajstný problém Boha milovať. No my vieme, že chceme, sme mu vďační za odpustenie. Proste nemyslím si, že tu je niekto, kto nechce Boha milovať. Ale keď sa naozaj na to sústredíme, tak si povieme, páne, nejde to. Nejak to nejde. Ale myslím si, že niekoľko vecí môžu byť problémov, ktoré tu ja chcem pomenovať. Takže, na čom je založená láska? Rozhodne nie na prikázaní. Je to najväčšie prikázanie, môžeme povedať, je to najväčší hriech. Lebo prestúpenie najväčšieho prikázania bude najväčší hriech, nie? Súhlasíte? Najväčšia urážka je, keď nesplním vaše najväčšie prianie. Niekto by mohol povedať, najväčší hriech je hriech proti Duchu Svätému. Hriech proti Duchu Svätému nie je najväčší hriech. Je to neodpustiteľný hriech, lebo tam niekto zaútočil na jediný prostriedok, ale to je bytosť Duch Svätý, takže na jedinú osobu, ktorá mu môže dať pokánie. Ak si to totálne rozháčete s Duchom Svätým, tak nemôžete mať odpustené, ale nie preto, že to je najväčší hriech, ale preto, že ste sa totálne s Bohom rozišli. Žiaľ, toto je možné, ale nemyslím si, že to je bežná kresťanská skúsenosť, vďaka Bohu. Hej. Ale najväčší hriech Boh vie odpustiť, chce odpustiť a najväčší hriech je prestúpenie najväčšieho prikázania, o ktorom tu hovoríme. Milovať budeš Boha. Budeš mať jedného Boha. Nebudeš deliť svoje srdce. Nebudeš milovať veľa vecí a nebudeš v konflikte s tým, že Boh niečo chce, ale tebe sa páči niečo iné. O tom to je. Nebudeš mať vnútorné konflikty. Tak mimochodom, veľa šedivých vlasov je z toho, že máme vnútorný konflikt. Súhlasíte?
Ale nie, že sme starí.
No tak. Všetci sme mladí, nie? Ale hodne tých šedivých vlasov vám pribudne, keď máte konflikt. Samozrejme, starova tiež robí šedivé vlasy, ale myslím si, že viete, o čom chcem hovoriť. Dobre, takže najväčšie prikázanie, najväčší hriech, najväčšia Božia túžba a náš najväčší problém. Lebo nejde o to, čo robíš. Ide o to, čo žiješ, čo prežívaš, čo cítiš. Rozumiete? Vy môžete robiť dobré skutky, koľko chcete, ak sa tým nie je cit k Bohu, vďačnosť, to, čo Boh chce, no chce tvoje srdce. Ale srdce to je ako ja neviem, už ste chytali niekedy rukou myš, alebo rybu, alebo niečo. Hej? Myslíte, že je vlastne šikovný a o srdci sa dá povedať, že žiadny človek ho nedokáže chytiť. Hej? Jeremiáš to hovorí, srdce, kto ho spozná? Nie. Úplne neposlušné a tak ďalej. Takže pomenujeme niekoľko vecí. Božia láska k Bohu je založená v prvom rade na odpustení hriechov. Hej, počuj Izrael. To je niekto, kto Bohu patrí. Takže ak chceme, aby sme Boha milovali, musíme si v prvom rade dať pozor na to, aby sme nikdy nezabudli, že máme odpustené. To je vzťah, tak by sme ho nazvali právny vzťah k Bohu. Pretože Boh pre hriešníka je v prvom rade sudca. On nie je otec, on nie je stvoriteľ, on je v prvom rade sudca. To je niekto, kto ti hrozí, že keď sa pre neho postavíš, tak povie, a toto, čo si robil, bolo zlé a neplnil si, nie, že moje zákony, vlastné tvrdenia si neplnil. To, čo si nasadil iným ľuďom, sám si nerobil. To bude podľa mňa najdesnejšie súd pre ľudí, ktorým Boh povie, to nie, že si neplnil to, čo som ja prikázal. Ty si ani to nerobil, čo si nasadil svojim zamestnancom, svojim susedom, čo si chcel od politikov, aby robili. Pozri sa, kritizoval si každého politika, že klame. Čo si robil, keď... A Boh si to všetko dobre pamätá, nepotrebuje ani knihu. A on ťa len vovedie do tej situácie a ty povieš, a naozaj, presne to, čo som iných súdil, to som robil a ja som to hovoril. Nie, že Boh mi hovoril. Ty si hovoril, že to sa nesmie. Ale robil si to. Kto ťa odsúdi? Z tvojich úst ťa súdim. Pamätáte si? To je v jednom podobne. Z tvojich úst ťa súdim. Podľa mňa to je tak zúrivé pre niektorých ľudí, že tak by som povedal, keby rozprávkové sme hovorili, tam sa rozlejú na kolmaš. Pamätáte si, ak sa v niektorých rozprávkach rozzúrili, že sa rozliali na kolmaš? No ja už neviem, či vieme, čo je kolmaš. Hej, ale tým, či sa mažu, ďakujem slovenčina moja, neopúšťaj ma. Hej, proste niečo čierne a úplne také, hej, špinavé a od zlosti, pretože Boží súd nie je nahnevaný v tom zmysle, že on si teda, ja ti dokážem. Stačí, aby moje ústa použil, Pane, buďme milostiví. A keď si spomeniem, že Boh mi odpustil a že nejde spomínať moje výroky, moje sklamania, moje zlyhania, veci, ktorých ja mám, tam mi dvíha žalúdok nad sebou. A on to nejde spomínať, tak za tým je vďačnosť. A táto vďačnosť je základom lásky. Nie je rozkaz, vďačnosť. Si vďačný? Že Boh nejde spomínať, čo si povedal, čo si vyviedol, kde si koho zabudol, podviedol alebo niečo. Boh to nejde spomínať. To je vďačnosť, za tým je. A tam táto vďačnosť hovorí o tom, že Boh nám udelil milosť. Nám udelil milosť. A milosť je sladké slovo. Milosť, ja si pamätám, keď som bol na vojenčine a potom ma pustili. Ja som nebol na vojne za trest. Ale neviem, vojaci, čo ste boli, voľa kedy, nie? Tak sme to prežívali, akože keď už konečne to skončí. Keď ma pustili, no tak to bolo úžasné. Hej? A to je niečo, keď ťa Boh pustí z väzenia viny a strachu, zrazu prežívaš milosť. A o tom hovorí Efezanom 1. kapitola 6. verš, ktorý hovorí o tom, že máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti. Podľa bohatstva jeho milosti. Teda Boh nemá trochu milosti, že ti udelí tak ako štipku a už dosť. Ne? Ako keď vám niekto dáva nejaké sociálne dávky a už nemáme viac, alebo niekto vám požičia, ale už vám viac nedá. Boh má dosť milosti a vyžaduje jedine, aby sme tomu verili, aby sme to prijímali, aby sme sa tým nechali ovplyvniť. A zážitok z toho je to, čo Rimanom 5. kapitola hovorí, pokoj s Bohom. Pokoj blížiť sa k Bohu. Pokoj v tom, že keď si pomyslím na Boha, tak mám pocit, on sa nehnevá. On mi to odpustil, mám to v poriadku. On mi daroval vieru a toto, čo mi daroval, je skrze kríž. Môžeme povedať, že vždy, keď prežívame Božiu lásku a my prežívame lásku k Bohu, tak v ohnisku našej pozornosti musí byť Kristov kríž. Na to nesmieme nikdy zabudnúť. A tu vidíme kríž ako obeť za hriech. To, aby Boh mohol odpustiť, to nie je zľahčenie hriechu. A toto si myslím, že je jeden veľmi vážny, moderný kresťanský problém. Že bežne kazatelia, teológovia, kresťania v laviciach, ak to tak smiem povedať, si myslia, že Boh odpúšťa preto, lebo zľahčil hriech. Viete, ja môžem povedať, no, niekto mi ukradol 10 eur, dobre? Ak som nie veľmi bohatý, alebo ak si bohatý, tak nech ti ukradol 1000. No ale môžeš urobiť, ale nejdem sa s tým trápiť, kašľať na to, budem ho brať na súd, alebo čo? Vieš čo, maj si to, kašľať na to. Hej? Zľahčil som tú škodu, ktorú mi niekto urobil, lebo vám poškodí auto, alebo dom, alebo rozumiete, niečo vám urobí, udrieva, vieš čo, kašli na to, povedal si, čo bolo, bolo, alebo čo sme si, to sme si, hovoríme niekedy, nie? Zabudnime. Toto Boh nemôže urobiť, ak by to urobil, tak nie je spravodlivý. Jednoducho, ak má byť spravodlivý sudca, nemôže existovať dlžoba, ktorá je nevyplatená. Jednoducho, to nemôže existovať, ten súčet musí sedieť, ten vesmírny, alebo ak chcete, aký všesúčet. Ten musí sedieť. A každý, kto bude súdený, môže do toho nazrieť a povedať, Pane Bože, ako sa toto vyrieši. A Boh, ak chce byť Bohom, tak to musí každému vedieť ukázať, tak ako keď máte audit. Ste niekto účtovník? Nikto. Ale asi viete si predstaviť, hej, že keď príde kontrola a teraz všetky účty majú sedieť, všetko sa má doložiť, ako sa to vyriešilo. No máme z toho asi husiu kožu, ne? Pretože byť úplne presný a dôsledný je veľmi, veľmi náročné, ale Boh je náročný a v prvom rade je náročný na seba. A o tom je kríž, že Boh nezľahčil hriech a ty nemáš odpustené, pretože to nebolo vážne, čo si vyviedol, ale pretože povedal, dobre, pozri sa, to, čo patrilo tebe, ja som vložil na seba. Že o tom je advent, že Boh prišiel, aby vzal moje čo? Zločiny, moje lži, moje zlé túžby na seba a povedal, ja to beriem vážne, ale ja ťa tak mám rád, že som ochotný to vziať na seba a ja zaplatiť. To, že on to zaplatil, to je metafora, pretože samozrejme nikomu neplatil nejaký obnos, ale bol ochotný zniesť smrť, pretože odplata za hriech je smrť. Takže preto musíme stále pamätať, chceš milovať Boha, aký máš vzťah u krížu. Bez kríža nie je možné milovať Boha. A ak si myslíš, že odpustenie je zľahčenie hriechu, tak ti neustále bude škrípať láska k Bohu. Boh nesúhlasí, aby sme boli oslobodení lžou. Boh to nepripustí. Boh chce, aby platilo vždy to, čo Ježiš povedal. Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Najhlbšia Božia pravda v Evanjeliu je Kristov kríž, ktorý je múdrosťou Božou, ktorý je nevyčerpateľný a ktorý všetky bytosti anielské neustále rozmýšľajú, čo to Boh vlastne vymyslel za neuveriteľnú vec, že toto urobil. Kríž je oveľa hlbší, ako si my myslíme a často kresťania si myslia, no už to máme za sebou, sme znovu znovarodení, už vieme, čo je kríž, evanjeliu, poďme hlbšie, poďme k charizmu, alebo poďme k niečomu. Toto je nesprávne. Ja som Všetky ľudia s jatými za charizmy a za moc Ducha Svätého. Ale ak si myslíme, že Duch Svätý je niečo viac ako kríž, v tom zmysle, že venovať sa charizmám je to kresťanské a kríž je niekde za nami, Boh sa na to hnevá, ale nie preto, že nás chce potrestať, ale preto, že vidí, že si sami zle robíme, pretože najväčší obdiv, ktorý má kresťanská hlava a srdce neustále pestovať, je voči krížu Kristovu. Ten nikdy nesmie byť za nami, ten vždy musí byť pred nami. Nie v zmysle, že sme ho neprijali, že sme neuverili, ale v tom zmysle, že najväčší obdiv po najväčších zážitkoch moci Ducha Svätého, chariziem alebo čokoľvek ste prežili, je vždy, Pane, tvoj kríž je najväčší Boží výkon. To je niečo nesmierne dôležité. Nemiluješ Boha? Rozmýšľaj, aký máš vzťah u krížu. Čo je tvoja priorita? Kristov kríž? Alebo nejaké kresťanské zaujímavosti. Existuje milión kresťanských zaujímavostí. Všelijaké svedectvá, všelijaké knižky, všelijaké, ja neviem, čo môžeme študovať, Biblii, dejiny, teológia. Môžete sa vyžívať, ako švédske stoly. Každý si môže vybrať. Boh hovorí, prosím ťa, na tom, že si vyberáš, na to vidno, koho miluješ. Ak niekto má rád, ja neviem, čo máte radi jesť, tak keď vidíte švédsky stôl, tak povedete. Grilované kuriatko. Ja neviem, čo máte radi, ale vieme, keď máme niečo radi, tak za tým ideme. A toto je strašne dôležité. Takže ja to trošku komplikujem, ale aby sme sa vrátili k tomu, k tej prvej veci, odpustenie je na začiatku. Ďalší problém môže byť, teda ak nemáme odpustenie, tak nevieme milovať. Ale Biblia nám hovorí, že Boh je ešte niečo aj iné pre nás, ako sudca, ktorý nám odpustil. Boh je otec. Nie? Ocko. Abba znamená ocko. A táto Božia láska, ktorá sa prejavuje v tom, že je otec, tak tá hovorí o tom, že nás adoptoval. A kresťan, ak si myslí, že Božia láska je založená na tom, že my sme posvetení, že správne veríme, že správne prijímame kríž, tak ešte stále máme niekde zvyšky toho, že Božia láska je založená na našej kvalite. Prosím vás, toto je veľmi riskantné, pretože áno, Boh chce, aby sme boli kvalitní kresťania. Boh chce, aby sme boli posvetení. Pavel píše Tesaloničanom, to je Božia vôľa, vaše posvetenie. Takže ja tu, nech ma Otec nebeský chráni, aby som tu nejak zľahčil posvetenie. Treba to ale však dať veľké ale. To, že Boh chce, aby sme boli posvetení, to je nie preto, že na tom podmieňuje svoju lásku k nám. Posvetenie je výsledkom jeho lásky a nie podmienkou jeho lásky. Boh nás adoptoval a ak sme jeho rodina, tak nás má rád, pretože sme jeho rodina. Či sa nám darí, alebo nie. Samozrejme, ak toto je v tvojom srdci dôvod na to, aby si povedal, aha, tak Boh ma má rád, aj keď sa mi nedarí a preto si dovolím nemilovať. Rozumiete, toto je veľmi často dôvodom, že no tak mám rád bez výkonu? Mám. No tak potom sa idem ľahnúť a nejdem nič robiť. To je dôkaz, že nerozumieš tomu, že Božia láska je nie jednostranná, ale že potrebuje od teba reakcie. Ak tá reakcia tam nie je, tak jednoducho je to jednostranný vzťah. Čo máš z toho, že ťa niekto miluje a nevieš o tom, že ti to nepovie, alebo to nevieš prežiť, alebo tomu nevieš veriť. Pretože v momente, keď prestaneme milovať Boha, tak prestaneme veriť, že nás má rád. A on nás ďalej miluje, ale my máme o tom pochybnosti. Prečo pochybuješ, že ťa Boh má rád? Nie si náhodou lenivý? No nie, hriešni sme hovorili o tom, že nám odpustil, ale my môžeme vedieť, že máme odpustené, ale máme pocit, že nie sme dosť kvalitní, aby sme sa mohli pred neho postaviť. A prečo máš pochybnosť o tom, že máš byť kvalitný? Alebo kvalitná? A preto, môže to byť preto? No tak dobre, ale Boh ani nevyžaduje tú kvalitu, ale vyžaduje, aby sme ho dali na prvé miesto. Aby sme pochopili, že naša reakcia nie je podmienkou jeho lásky, ale je naplnením vzťahu. Znamená, ak s Bohom chcem mať reálny vzťah, tak musím na to reagovať tým, že ho postavím ako prvého, pretože inak nemám Boha, inak som Izrael, ktorý má iných bohov a Boh ho má ďalej rád. Ale ak mám iných bohov, tak žnem to, čo som si kúpil od tých bohov. Hej, takže to je nie problém natoľko zákonníctva alebo záslužníctva, to je skôr problém schopnosti prežívať niečo, ak nie sú naplnené podmienky obidvoch strán. Tá prvá vec je právna, ale táto vec je skôr citová, alebo ak chcete psychologická, alebo proste my veríme tomu, do čoho sa vieme vložiť. Ak sa do toho nejdeme vložiť, tak niečo tomu bude chýbať a môžeme vedieť, že máme odpustené, napriek tomu naše srdce nebude horieť láskou k Bohu, lebo sme niečo zanedbali. A budeme stále cítiť, túto niečo nie je v poriadku. A to je problém kresťanov, ktorí vedia istotne, že majú istotu spásu. Vedia, že majú odpustené, ale nie sú schopní tešiť sa z adopcie. No. Pretože nevložili do toho celé svoje srdce. A chceme sa tešiť z adopcie, z toho, že sme Božie deti, tak toto poviem, nestačí nám odpustenie hriechov. Prosím vás, toto dobre rozumiete, pretože odpustenie hriechov je to najväčšie, čo sme mohli dostať. A spásu má taký človek. Ale nevie sa vyžívať v tom, pretože niečo do toho vzťahu nedáva. Ak my budeme veľmi dobrí priatelia, príbuzní, všetko, ale nebudeme sa nikdy stretávať, prosím vás, aký bude náš vzťah? Rozumiete to? Vždy, keď si zatelefonujeme, alebo si napíšeme, všetko je v poriadku. No dobre, ale žiadne stretávanie. Ak sa dvaja budú mať radi a nikdy sa nevezmú, budú mať deti. No iba ak zo smilstva alebo cudzoložstva, ale rozumiete, proste že z toho má niečo byť, z tej našej lásky k Bohu, my s ním musíme niečo mať dohromady. A to znamená, že keď máme odpustené hriechy, tak sa do toho investujeme aj citovo. A ak nám to nesedí, že sa máme do lásky k Bohu investovať, tak sa nečudujme, že vznikajú problémy s tým, či ho máme radi, či nás on má rád a aký je Boh. A možno, že by sme tu mohli skončiť, ale ja si myslím, že tu ešte môžem?
Ano.
Chvíľu, už len jednu vec. A myslím si, že táto vec je najťažšia a niekedy sa možno zdá, že by mala byť na začiatku, ale ja si myslím, že ona má byť na konci, ako jedna z najťažších vecí, ktoré kresťan v láske k Bohu môže mať ako úlohu. Ešte zopakujem, čo sme hovorili. Láska na prvom stupni je láska prepusteného väzňa. Zločinec, ktorý má odpustené. Tá musí rásť, samozrejme, že to vždy jedna láska. Prosím vás, toto je rozdelenie do nejakých bodov, aby sme rozmýšľali, čo s nami môže byť. A nemôžeme lásku podeliť na 300 kusov a povedať taká inakšia. Ale to sú oblasti, ktoré nám bránia v láske. Tá druhá oblasť je prežívanie adopcie, alebo ak chcete, synovstva. Hej, to znamená, v tej druhej oblasti sme prijaté deti Božie, syn a dcéra. Proste, tam cítim, že máme famíliu s Bohom. Hej, máme odpustené, ale máme aj famíliu. Hej, on je ocko a ja som jeho dieťatko. A ja to naplňam, pretože ho poslúcham. Tá poslušnosť nie je podmienkou jeho lásky, ale je realizáciou toho, že máme vzťah. Ale prichádzajú ešte ďalšie otázky a okrem toho, že sme prijaté deti, potrebujeme byť aj žasnúci sluhovia. A to žasnúci sluha, to vidíte u Pavla Apoštola, ktorý má x miest, ale mne sa veľmi páči koniec 11. kapitoly Rímanom, kde hovorí o hlbina bohatstva, múdrosti a poznania Božieho. Aké nevyspytateľné sú jeho súdy a nevystihnutelné jeho cesty. Pre Apoštola, ktorý nám píše list. Lebo kto kedy poznal myseľ pánov, alebo kto kedy bol jeho radcom, aby sa Boh s ním radil. Alebo kto mu dal prv niečo, čo by mu bolo odplatené. Lebo z neho, skrze neho, pre neho je všetko, jemu sláva na veky. Amen. Viete, Boh riadi svet a riadi ho spravodlivo. Ale keby som sa vás začal pýtať, že kde vidíte Božie nespravodlivosti, a boli by ste úprimní, tak 1000 vecí by ste mohli povedať. Také dieťa zahynulo, taký človek, ktorý všetko dobre myslel, bol poškodený, taká nemoc, také nešťastie, tsunami, Katrina, hurikán. Vo vašom živote úprimne ste mysleli, nevyšlo, modlíte sa, nevypočuté. Sme doma?
Áno.
Či nie ste tam?
Áno,
doma. Doma sme, však?
Áno.
Nie je to dosť ťažké milovať Otca, ktorý nám síce všetko odpustil, ďaká Bohu, máme večnosť. Vieme, že sme v jeho rodine, výborne, ale ľudia prichádzajú a hovoria, ten tvoj Ocko, ktorého tak zvestuješ a ktorý tak je taký láskavý, prečo mi toto nedá? Prečo mi toto dopustil? Prečo mi tamto robí? A teraz odpovedzte na to. No ja mám s tým problém. A musím povedať úprimne, že keď hovorím s Otcom, tak mu poviem, Pane, ja ťa chcem milovať, ale ja toto neviem, čo mám na to povedať. A znovu, tak ako pri tej druhej veci som nehovoril, že aj tam je kríž, pretože kríž je nie len obeť, ale kríž je aj prejav Božej lásky. Ježiš nám tam hovorí, ja som s vami. Obeť je dôležitejšie. To, že je to obeť, to je dôležitejšie. Ale je tam vyjadrenie Božieho srdca, že ťa milujem. Ale kríž je aj prejav Božej múdrosti, to je v 1. Korinťanom 2. kapitole, ktorá je nepreskúmateľná a tá odpovedá na tieto otázky Božej spravodlivosti. Boh na to, že je na svete nespravodlivosť, neodpovedal tým, že skončil svet a urobil súd. Boh mohol, keby chcel, urobiť súd hneď. Zhrešil si Adamko, tak ide byť súd. A my by sme to niekedy chceli. Nechceli by ste opitého vodiča, ktorý zabije celú rodinu aj s malými deťmi, hneď postaviť pred súd? A to by mal urobiť štát. Ale my by sme niekedy chceli, aby to Boh urobil. Nie štát, rozumiete? Nie justícia. Prečo Boh to nedosiahne? No keby to Boh mal urobiť s tým človekom, tak by to musel urobiť aj so mnou, musel by to urobiť so všetkými. A Boh odkladá posledný súd, a Peter nám to jasne hovorí v 2. listom Petra, Boh odkladá, aby čo najviac ľudí bolo zachránených. On nemá záujem o tom, aby niekto zahynul. A preto to odkladá. A o tom je kríž, že Boh čaká a odkladá a berie to na seba a sám trpí, pretože Boh sa neteší, keď niekto robí zle. A trpí, Biblia nám to jasne hovorí, že Boh vie trpieť. Boh nemôže trpieť tým, že ty mu vynadáš, alebo že strelíš do ňoho, alebo niečo. Boh je neschopný trpieť v tomto zmysle, to hovorí teológia. Ale jeho srdce bolí. A o tom je kríž, že my môžeme v kríži rozumieť, že Boh nás má rád a že nespravodlivosti, na ktoré nevieme odpovedať, nás môžu neviesť k tomu, že pochybujeme a nejakým spôsobom, viete, odoberáme z toho nadšenia a obdivu Boha, ale môže nás to viesť k tomu, čo tu hovorí apoštol na konci. Toto je na konci troch ťažkých kapitol, možno najťažších v Biblii. 9., 10., 11. O vyvolení Izraela. Pamätáte si Rímanom 9 až 11? Prečo Izrael nie je celý spasený? Ako je to s pohanmi? A čo sa bude diať? A Pavel na tým nekončí, že no tak Boh, ja neviem, nerozumiem tomu, ale tak nejak to musíme prežiť, viete, no Boh chce, aby sme ho milovali, no tak poďme ho milovať a toto nechajme bokom. On končí, myslíte, že sa pretvaruje? Ja som presvedčený, že to ide z jeho srdca. O, aká hĺbka! Aké bohatstvo, múdrosti, Boh to dokonale urobil. A my potrebujeme to, čo prvý list Efezan, prvá kapitola Efezanom hovorí, ducha zjavenia múdrosti, aby sme uprostred nedorozumení s Božími súdmi dokázali vidieť a rozumieť, že za tým je Božia múdrosť a že keď bude posledný súd, žiadna stránka neodíde neuspokojená. Na poslednom súde žiadna stránka neodíde neuspokojená. Niektorí budú plakať, niektorí budú škrípať zubami. Niektorí teda budú zúriť, lebo škrípanie zubov znamená, že som poriadne naštvatý. A niektorí budú plakať, pretože bude im to ľúto, že neužili príležitosť. Ale neodídu právne neuspokojení. Každý môže si povedať, spravodlivé sú tvoje súdy, presne tak, ako je správne, tak si to rozhodol. Ja vám neviem povedať, ako to bude s matkou, ktorá stratila deti, lebo bol opitý vodič, alebo sirotami, ktorým zabili v koncentráku. Ja neviem a ani sa nepokúšam na to odpovedať. Ale pretože Boh všetko vzal na seba a všetko je spravodlivé, ide všetko vyriešiť, tak sa učím veriť aby som obdivoval Božiu múdrosť, pretože Boh je dokonale spravodlivý. Takže keď chceme hovoriť o tom, aké máme prekážky lásku k Bohu, Boh nás miluje bez toho, aký sme. Samozrejme, ak sme zlí, tak dostaneme trest, ale nie preto, že nás nemiluje, ale preto, že nechceme my jeho. Ale ak sme kresťania, sme Izrael Boží, a môžeme mať prekážky, že si neuvedomujeme odpustenie, zabúdame na odpustenie, alebo si neuvedomujeme, že sme rodina, že máme s ním mať nejaké kontakty, lebo láska sa musí pestovať, alebo si pripúšťame pochybnosti o Božej spravodlivosti. A toto je dnes veľmi často. Ak máš pochybnosti o Božej spravodlivosti, nikdy ich neobchádzaj. Dovtedy sa za to modli, kým ti Boh nedá ducha zjavenia, ducha pokoja, Bože, si spravodlivý. Neznamená, že to celé pochopíš a vysvetlíš, ale budeš mať hlboký pokoj, Boh je spravodlivý a na svete sa nedieje nič, čo by Boh v konečnom dôsledku nevyriešil. Nič. Ani Hitler, ani Stalin, ani tvoj sused, ani politik, ktorý vládne, ak sa ti nepáči, alebo kto, pretože vždy nejaký politik sa niekomu nepáči. Nikto nepríde skrátka so spravodlivosťou. Všetko Boh vyrieši. A my, keď toto rozumieme, si myslím, sa odstraňujú prekážky, aby sme to najväčšie prikázanie mohli plniť. Nie preto, že to máme prikázať. Pozor, cesta k láske nie je rozkaz. Prvá Jána, a tým končím, to hovorí jasne. My preto milujeme, lebo on najprv miloval nás. To je logika lásky. Ak sa cítiš milovaný, dokážeš milovať. Ak sa necítiš milovaný, Ja ťa varujem, nezačni sa nútiť k láske. Lebo to je tak, ako náš učiteľ jeden hovoril, že my sme boli ospali, spali sme v laviciach. A hovoril, vám sa chce spať, aby som nezaspala, niekedy vám nožami pichali. Tak keby ho nožami pichali, tak asi by nezaspala. A to je to isté, ako budeš ma milovať? Ja ti dám jedno, hej, dám ti jedno pod zuby, ak budeš milovať. Tak určite ťa mám milovať, hej, mám ťa rád. Hej. Len ma nebí, hej. No, Boh nie je takýto. To Calvin povedal na jednom mieste, že ľudia si z Boha robia malé sprosté dieťa. A myslia si, že ho ukecajú, alebo mu predložia nejakú hračku. A Boh bude celý šťastný, že mu niečo vyznávame, alebo že sa nejak správame. Boh chce naše srdce, chce realitu, chce pondelok o 10. A nie v nedeľu o 10. Samozrejme, nedeľa o 10. je fajn. Ale ak nevieme ho milovať v pondelok o 10. alebo ak chcete v stredu, hej, tak niečo nie je v poriadku a možno nám vadia tieto veci. Pane, toto súdi alebo kontroluje moje vlastné srdce. Chcel by som, aby tá realita, reakcia na tvoju lásku a nadšenie tým, aký si a kto si pre kríž tvojho syna, aby bolo reálne každý deň vo všetkých situáciách, tam, kde sa viem, ja neviem, nahnevať alebo hrešiť, aby to preniklo celý môj život. Prosím, aby to, čo sme tu počuli, bolo slovo, ktoré nás krmí a povedie vo všetný deň. Amen.